Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius vadovavo viešpatės žengimo į dangų iškilmės vidudienio susitikimai, sveikino mamas, ragino apsikeisti belaisvais. Senelių išmintį perėmė vaikai, užtikrins žmonijos ateitį, šeštadienį sakė popiežius. Bažnyčių ir tarptautinių organizacijų ekspertų diskusija apie orų darbą. Keletas savaitės įvykių ir straipsnių Lietuvoje. Gegužės 12 dienos sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus vadovavo tradiciniam maldos susitikimui ir kalbėjo apie sekmadienio iškilmę Kristaus dangun žengimą šeštines.
Il ritorno di Gesù al Padre ci appare non come uno staccarsi da noi, ma piuttosto come un
Jėzaus sugrįžimas pas tėvą mums parodomas ne kaip atsiskyrimas nuo mūsų, bet kaip ėjimas pirma mūsų link tikslo. Kaip kalnuose kopianti viršūnė, einama iš lėto, sunkiai, bet štai įveikus dar vieną posūkį atsiveria horizontas ir matosi panorama. Tada visas kūnas vėl prisipildo jėgų įveikti galutinį pakilimą. Visas kūnas, rankos, kojos, visi raumenys sutartinai dirba, kad pasiektų viršūnę. Mes, bažnyčia, esame būtent toks kūnas, kurį Jėzus įžengęs į dangų, tempia su savimi tarsi virtinę, virve susirišusiu alpinistu. Būtent jis savo žodžiu ir sakramentų malonę mums atskleidžia ir perteikia tėvynės, į kurią einame grožį. Tad ir mes, jo nariai, džiūgaudami, kopiame su juo, galva, žinodami, kad vieno žingsnis yra visų žingsnis, kad niekas neturi pasiklysti ir atsilikti, nes esame vienas kūnas. Žingsnis po žingsnio, laiptelis po laiptelio, Jėzus rodo mums kelią. Kokius žingsnius turime žengti? Iškilmė skaitinyje, iš šventojo rašto sakoma, skelbti evangeliją, krikštyti, išvaryti demonus, nebijoti gyvačių, gydyti ligonius. Trumpai tariant, daryti meilės darbus, dovanoti gyvenimą, teikti viltį, laikytis atokiai nuo bet kokios piktybės ir niekšybės, į blogį atsakyti geru, būti arti kenčiančiųjų. Kuo daugiau taip elgiamės, kuo labiau leidžiame, kad mus perkeistų Jėzaus dvasia, kuo labiau vadovaujamės jo pavyzdžiu, tuo labiau, kaip ir kalnuose, jaučiame, kad oras aplink mus tampa lengvas ir švarus, horizontas platus, o tikslas arti. Žodžiai ir gestai tampa geri, protas ir širdis plečiasi, giliai kvepuoja. Tad galime savęs paklausti.
E vivo in me il desiderio de Dio.
Ar manyje gyvas Dievo, jo begalinės meilės, jo gyvenimo, kuris yra amžinasis gyvenimas troškimas? O gal esu praradęs gelmę, prisirišęs prie praeinančių dalykų, pinigų, sėkmės, malonumų? Ar manasis dangaus troškimas mane izoliuoja ir uždaro, ar paskatina mane mylėti savo brolius ir seseris, didžiadvasišką ir nesuinteresuotą širdimi? Pajusti, kad jie yra mano pakeleiviai kelyje į rojų. Tegul mums padeda Marija, kuri jau pasiekusi tikslą, viršūnę, visiems kartu ir su džiaugsmu žengti dangaus šlovės link, meldė popiežius.
Regina Celi Letari, alleluja.
Gegužės 12 vidudienio maldos susitikime sukalbėjęs maldą dangaus karalienė, popiežius Pranciškus prašė piligrimų Šventojo Petro aikštėje, jį girdinčiųjų per atstumą, atkreipti dėmesį į keletą temų.
Mentre celebriamo l'ascensione del Signore risorto che ci rende liberi e ci vuole liberi.
Tuo metu, kai švenčiame prisikėlusio viešpaties, kuris mus išlaisvina ir nori, kad būtume laisvi, žengimą į dangų kartuoju savo raginimą – apsikeisti visais belaisvais tarp Rusijos ir Ukrainos. Užtikrindamas, jog šventasis sostas pasirengęs dėti visas pastangas šio klausimo, ypač dėl sunkiai sužeistų ir sergančių asmenų. Toliau melskime už taiką Ukrainoje, Palestinoje, Izraelyje, Mianmare. Melskime už taiką, pakartojo popiežius. Pranciškus priminė, jog sekmadienį įvairiuose šalise minėta mamos diena. Jis kvietė dėkingai prisiminti visas mamas, melstis už tas, kurios jau iškeliavo į dangų.
E affidiamo alle mamme alla protezione di Maria, la nostra madre celeste.
Patikime visas mamas Marijos, mūsų dangiškosios motinos globai, sakė popiežius, pakvietęs vidudinio maldos susitikimo dalyvius paploti mamoms.
E a tutte le mamme un applauso grande.
Dar viena Pranciškaus paminėta tema – pasaulinė socialinių komunikacijų diena, kuriai šiemet parinkta tema – dirbtinis intelektas ir širdies išmintis. Tik susigražinę širdies išmintį galime suprasti mūsų laikmečio poreikius ir nutiesti kelią ištisų žmogiškai komunikacijai. Padėkokime visiems komunikacijos darbuotojams už tai, ką jie daro, kvietė popiežius. Sekmadienio vidudienio susitikime – popiežius priminė, jog tądien minėta diena skirta fibromialgijos reumatinės ligos kamuojamiems žmonėms. Popiežius sveikino įvairias piligrimų grupes, atvykusias iš Italijos regionų ir kitų kraštų. Romos miesto svečius Pranciškus taip pat pakvietė aplankyti po Šventojo Petro aikštės kolonada įrengtą fotografijų parodą Change, skirtą kūrinijai. Mūsų bendriems namams, kurie jų dovanai, kurią visi esame kviečiami saugoti. Galima pridurti, jog Brazilijos viskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Jaime Spengleris šeštadienį pasidalijo žinia, jog sulaukė asmeninio skambučio ir padrasinimo iš popiežiaus. Stiprios liūtis siaubė Brazilijos pietus, nusinešė daug žmonių gyvybių, apie 600 tūkstančių asmenų turėjo palikti namus. Popiežiaus potvarkio iš jo labdaros fondo nukentėjusiems skirta 100 tūkstančių eurų parama. Gegužės 11-osios šeštadienio pavakarė popiežius Pranciškus praleido su vaikais, klausėsi jų balsų ir minčių. Taip pat pasirašė simbolinę pasaulio vaikų brolybės deklaraciją. Mat, šis susitikimas buvo dalis didesnio renginio antrojo pasaulinio susitikimo apie žmonių brolybę. Tarp kurio dalyvių taip pat 30 Nobelio taikos premijos laureatų. Popiežiaus ir vaikų susitikime kalbėta apie gegužės 25-26 dienomis Romoje pirmą kartą švesimą pasaulinę vaikų dieną. Pranciškaus įrašyta į bažnyčios kalendorių. Kodėl reikėjo tokios dienos? Pasak šventojo tėvo dažnai manoma, jog žmonijos ateitis yra vien dabartinių suaugusiųjų rankose. Tai jie gali padaryti tą arba kitą dalyką. O jis norėjo pabrėžti, jog žmonijos ateitis yra vaikų, kurie susitinka su seneliais rankose. Ateitis yra daug mačiusių ir patyrusių senelių išmintimi, kurios mokosi ir išmoksta vaikai pagristuose pasirinkimuose. Tad svarbu saugoti ir puoselėti kartų ryšį, svarbu, kad jis būtų vaiko brendimo ir vystimosi dalimi. Kitas akcentas – svarbus visiems, ne vien vaikams, yra tai, kad visi esame Dievo vaikai, visiems gera pajusti, jog esame saugus Dievo rankose, taip, kaip vaikas jaučiasi saugus mamos rankose.
Vediamo se avete capito, noi, come dobbiamo essere con Dio?
Ar supratome, kaip turėtume jaustis su Dievu, klausė Pranciškus. Kaip vaikas ant mamos rankų, atsakė vaikai. Mūsų šaknis mums primena, kad nepaisant šakų įvairovės, mūsėja tas pats gyvenimas, ta pati svajonė apie pasaulį, kuriame meilė yra vienintelis vaisius, galintis padaryti mus iš tiesų laimingus. Rašoma popiežiaus pasirašytoje, pasaulio vaikų brolybės deklaracijoje. Kaip minėta, už 2 savaičių Romoje bus švenčiama pirmoji pasaulinė vaikų diena. Gegužės 25-ąją renginys vyks Romos olimpinėme stadione ir numatoma, kad virš 70 tūkstančių vietų turintis stadionas bus pilnas. Pavakarę į stadioną atvyks popiežius. Gegužės 26-ąją, sekmadienį, vaikai dar kartą susitiks su Pranciškumi Šventojo Petro aikštėje.
Darbas visada buvo bažnyčios socialinio ir sielovadinio mokymo centre, o šiandien būtina apmastyti darbo ateitį, atsižvelgiant į didelius pokyčius, vykstančius mūsų laikais. Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefekto kardinolo Maiklo Černi kalba pradėjo konsultacijas tema Rūpinimasis yra darbas, darbas yra rūpinimasis, į kurią susirinko ekspertai iš Vatikano ir įvairių su bažnyčia susijusių institucijų – Pasaulio bažnyčių tarybos, Tarptautinės darbo organizacijos, darbuotojų ir verslininkų asociacijų, universitetų, tyrimų centrų, nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų atstovai. Pagrindinis tikslas visada yra ginti darbuotojų orumą ir propaguoti jų teises. Sako kardinolas, cituodamas popiežiaus Pranciškaus žodžius, pasakytus 2021 metais 109-osios tarptautinės konferencijos darbo tema proga. Darbas, kuriam nerūpi, kuris greuna kūrinyje, kelia pavojų ateities kartų išlikimui, negerbia darbuotojų orumo ir negali būti laikomas oriu. Šių dienų susitikimai yra projekto Darbo ateitis – darbas po Laudato Si antrasis etapas. Dikasterija vykdo projektą nuo 2018 metų, siekdama skatinti socialinį teisingumą darbo pasaulyje, padėti išgirsti tuos, kurie yra atsidūrę šio pasaulio pakraščiuose. Konkrečiais veiksmais vietinių, regioninių ir tarptautinių lygių reaguoti į naujus iššūkius. Kardinolas Michael Černi paminėjo, kad darbo metodas sinodinis įsiklausimas jau sėkmingai išbandytas. Pavyzdžiui, per socialinio dialogo kursą, kuris ankstesniame projekto etape 2023 metais buvo įgyvendintas Čikagoje. Įvyko kažkas nepaprasto, sako dikasterijos prefektas. Šis metodas padėjo nepažįstamiems žmonėms ar asmenims, turintiems labai skirtingas nuomonės, įsiklausyti vieniems į kitus ir galiausiai pasiekti rezultatą, kurio niekas negalėjo numatyti ar įsivaizduoti. Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Maiklas Černi tikisi, kad tokia patirtimi gali būti vadovaujamasi konsultacijose, kurių tikslas – siekis kurti įtraukęs bendruomenės. Socialinės problemos turi būti sprendžiamos pasitelkiant bendruomenių tinklus, o ne vien individualiais gerais darbais, apibendrino kardinolas.
Tarnystę Baltijos šalyse baigęs apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Antūnas Raičius gegužės 5 dieną aukojo mišes Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Savo homilijoje jis linkėjo: visada išlikite Dievo meilėje ir niekada nepamirškite tikrojo gyvenimo kelio, vedančio į amžinai gyvenimą su viešpačiu. Mylėkite vienas kitą gerbdami, atleisdami vienas kitam ir palaikydami vienas kitą. Ir jūsų visuomenė tikrai klestės bei taps šviesa kitiems. Išlikite įsimylėję savo tėvynę Lietuvą ir niekada nepamirškite savo istorijos ir sunkaus kelio į nepriklausomybę, įgytą krauju daugelio kankinių, kurie atidavė savo gyvybės, kad jūsų tauta ir jūsų šalis šiandien gyventų laisvėje, demokratijoje ir taikoje. Visada išlikime Dievo meilėje. Arkivyskupas Petaras Antūnas Raičius Šventojo sosto atstovo pareigas Vilniuje ėjo nuo 2019 Liepos. Šių metų kovą jis buvo paskirtas nuncijumi Italijoje ir San Marine. Gegužės 7-ąją, minint spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Lietuvos žurnalistų draugija paskelbė pirmą kartą teikiamos Kazio Lozoraičio vardo stipendijos laimėtojas. Jomis tapo dvi Vilniaus universiteto žurnalistikos studentės – Goda Ponomariovaitė ir Aistė Utskutė, parengusios esė tema Lozoraičių šeimos pėdsakai Lietuvos istorijoje ir šiandienoje. Žymus Lietuvos diplomatas ir žurnalistas Kazys Lozoraitis, gyvendamas Romoje, daug metų dirbo Vatikano radijo lietuvių redakcijoje, o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tapo pirmuoju Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotu ambasadoriumi prie Šventojo sosto. Gegužės mėnesio artumoje skelbiamas straipsnis Peržengti kalėjimo slenkstį. Jo autorė – Lietuvos karito programos sielovada bausmų vykdymo vietose koordinatorė Milita Žičkutė Lindžienė pristato kalėjimų kapelionų misiją, aptaria pagrindinius iššūkius, kurie iškyla žmonėms atlikusiems bausmę, siekiantiems keistis ir pradėti gyventi įprastą gyvenimą. Straipsnėje apžvelgiama, kaip kapelionai ir jų talkininkai padeda kaliniams atrasti kelius į susitaikymą su savimi, su kitais ir ypač su Dievu. Teisti asmenys ir kalėjimai visose visuomenėse buvo ir yra skausmo vieta. Būtų daug maloniau gyventi, jei nereikėtų vieniems kitų bausti už netinkamą elgesį. Tačiau esame tik žmonės – klystantys, skaudinantys, žaidžiantys vieni kitus – ir besimokantys mylėti tą meilę, kurią kūrėjas dovanoja. Esame pašaukti dalytis vieni su kitais ir būti vieni kitiems pavyzdžiu, todėl itin svarbu išdrįsti peržengti kalėjimo duris iš laisvės į nelaisvę, suteikiant galimybę suklydusiam susitaikyti su savimi, kitu ir Dievu. Nusikaltusiejam galime pasiūlyti viltį gyventi be nusikaltimų, net jei jos nepasirinks, žinojimas, kad pabandėme, leis išlikti tiesoje. Nepakeisime praeities, tačiau investuosime į saugesnę ateitį, rašo Lietuvos karito programos sielovada bausmių vykdymo vietose koordinatorė Milita Žičkutė Lindžienė. Pirmajame šių metų žurnalo Saleziečių žinios numeryje kunigas Alessandro Barelli primena skaitytojams, kad šiais metais Lietuvos piliečiai net 3 kartus yra kviečiami išreikšti savo pilietinę valią. Straipsnėje aptariama bažnyčios santykio su politiniu gyvenimu tema bei pateikiama patarimų, kaip krikščionims būti politiškai sąmoningais piliečiais, į ką derėtų atsižvelgti, renkantis tarp politinių programų ir kandidatų. Vienas iš tokių patarimų – nesikliauti vien pavadinimais. Nepakanka, kad partija kartkartėmis prisistatytų kaip krikščionių partija. Tai dar nereiškia, jog ji iš tiesų atstovauja Evangelijos idealams. Dažnai krikščionių arba tų, kurie mėgsta save taip vadinti balsai, yra trokštamas politikų laimikis. Partijos bando patraukti rinkėjus šūkiais bei veiksmais, kurie dažnai iš tiesų yra tušti. Dievas ragina mus būti išmintingus ir saugotis vilkų avių kailyje. Saugokitės tų, kurie skelbėsi atstovauja krikščionims arba pernelyg paviršutiniškai demonstruoja tariamą tikėjimą, o paskui konkrečiai savo veiksmais pasirodo per šviesmečius nutolę nuo Biblijos principų. Išmokime į kiekvieną rinkimų programą ir politinį veikėją žvelgti Dievo žodžio šviesoje. Net jei ir nerasime tobulos partijos, su Dievo pagalba ir vadovaudamiesi sąžinę galime protingai pasirinkti, kam atiduoti balsą. Rašo kunigas Alessandro Barelli, savo straipsnėje taip pat primenantis principą visada, net ir iš esmės nesutariant dėl politinių pažiūrių, vadovautis Dievo meilę, liudyti tiesą, nepamiršti maldos ir to, kad galiausiai viskas, net ir viešoji valdžia, yra Dievo valioje. Giedrius Tamaševičius, Vatikano radijui iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.